Kde je zdravá cesta? Já se obávám, že mediální domy mají nevyřešený problém v podstatě od okamžiku, kdy vznikl internet. Tehdy to opravdu byl seznam webových stránek rozstříděných nějak tematicky. Ještě jsme si chvíli povídali a Ivo se mě ptal, jestli si myslím, že se tím fakt dá uživit, jestli jako by mu to vydělalo na živobytí. Já jsem mu říkal, že si myslím, že jo.
Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Vítek Svoboda, posloucháte podcast o vědě, technologiích a společnosti Sféry. Dneska o AI vyhledávačích. Sedí tu se mnou vědecký novinář a šéf vědecké rubriky deníku N, Petr Koupský. Petře, ahoj.
Ahoj, Vítku.
Zdravím tě. Předem chceme poděkovat všem předplatitelům a předplatitelkám, bez vás bychom tady nemohli sedět. A taky děkujeme všem, kteří kliknou na herohero.co/sféry, kde tenhle ten a všechny ostatní rozhovory v podcastu Sféry najdete v plné délce. Jsou o hodně delší než ty verze zadarmo, takže doporučujeme kliknout. Stejně tak nás najdete v plné verzi v rámci klubového předplatného deníku N. Petře, začneme zajímavostmi. Já mám dneska tři zajímavosti. První, a to je taková maličkost, ale možná by to nakonec nemusela být maličkost, je ta, že společnost OpenAI koupila jednu z vůbec nejstarších domén na webu, doménu chat.com. Ta byla zaregistrovaná v roce 1996 a je to opravdu takhle jednoduchá doména, chat.com. To by se jim mohlo hodit.
To se jim určitě může báječně hodit, protože chtějí místo složitého ChatGPT používat jednoduché chat.
A mě opravdu nadchlo vlastně, když jsem na tu stránku klikl, protože to je úplně jednoduché, tam absolutně bez přihlášení, tam vlastně není žádný další klik, chat.com a můžu si psát ChatGPT 4o mini, což je ten nejnovější model. Je to rychlé, je to přesné, včera jsem se si s tím dost povídal a nedošel jsem nakonec. Soubí to tak, že máš opravdu hodně těch promptů zadarmo. Vlastně mě překvapilo, jak jednoduše, a nikdo mě moc netlačí do té registrace, překvapilo mě, jak jako jednoduchý přístup mi to dalo k ChatGPT.
Ale tohle všechno si mohl už předtím, jenom si musel napsat do adresy od ta tři písmena více. Nic víc to nechtělo.
To nechtělo, ty ses nemusel zaregistrovat?
Teď už ne, už asi dva měsíce ne.
Aha, tak to jsem nevěděl. OK, tak jo. Ale tak dobře, chat.com ještě méně klikání. Taky si říkám, že když dáš takhle jednoduchou doménu a přístup ke svému modelu, tak možná proto potřebuješ spoustu těch datových center, protože to ti asi zvýší trafik nebo zvýší, rozumíš, návštěvnost.
To je dobrý postřeh, máš pravdu, asi ano. Potřebuješ víc datových center, víc elektřiny, větší zátěž elektráren, tohle všechno.
Ještě dodám, že teda doménu chat.com získal loni za 15,5 milionů dolarů Dharmesh Shah, což je technický ředitel společnosti HubSpot, pak ji prodal, neřekl komu, teď se ukázalo, že tady ChatGPT, chtěl bys nějakou doménu. Já jsem se koukal, že Petr.cz je prázdná doména a Petr.com vede do e-shopu s písmy, s fonty.
To jsem ani nevěděl, Petr.cz je prázdná doména?
Ano.
Ale tak co bych s ní dělal? V této zemi jsou statisíce Petrů a počínaje prezidentem. A asi bychom se o to pak museli nějak dohodnout. To by mi bylo nepříjemné. Já jsem vlastníkem domény koupský.cz.
Aha.
Protože moje příjmení je dost výstřední a v podstatě všichni, kdo ho nosíme, tak jsme nějak vzdáleně příbuzní. Všechno to pochází od jednoho předka, ale to neznamená, že jsme všichni kamarádi. Takže i tak jsem už několikrát přemýšlel, jestli to byl dobrý nápad tu doménu registrovat a jestli ji nepustím zase do světa, ať si s tím příbuzní dělají, co chtějí, ale možná ne.
Je to k něčemu vlastně dneska doména? Já tím přemýšlím, že dřív bylo vlastně logický krok, když si něco založíš, když něco organizuješ, tak máš stránku. Teďka nevím, jestli není lepší si udělat instagramový účet.
Určitě ano, ale já jsem tu doménu registroval před mnoha lety. Tehdy jsem byl na volné noze jednak a jednak se mi líbilo mít díky té doméně velmi jednoduchou mailovou adresu.
Jasně, zavinačkovský.cz, to je hodně dobrý. Další zpráva. Americká společnost Google dostala v Rusku pokutu. A teď pozor, ta pokuta je více než 2 sextiliony rublů, což je číslo, které po té dvojce má 36 nul. V korunách je to 480 kvintiliard, tedy 480 zatím 33 nul. Důvodem je, že tedy Google odstranil se YouTube státní a provládní účty. To teda není málo peněz.
Přemýšlím, kdy naposledy o nějakém rozsudku ruského soudu se mluvilo tolik, jako o tomhleto. Myslím, že ani všechny stalinské procesy dohromady ve 30. letech nevygenerovaly takovou mediální pozornost, což je smutné. Vlastně. No. A je to samozřejmě nesmysl. Ta částka mnohonásobně převyšuje světový hrubý domácí produkt. Takže i kdyby náhodou, jakože ne teda, ale i kdyby náhodou se našel někdo, kdo by byl ochoten uvažovat o zaplacení, tak to prostě není zaplatit z čeho. Je to jako té anekdotě o vynálezci šachové hry, jak jedno zrnko rýže za první políčko, druhé za druhé políčko dvojnásobek a tak dále a dostaneš se někam k produkci celé sluneční soustavy. A jelikož i ten ruský soudce tohle musel vědět, tak já nevím, jestli je to celé vtip, anebo nějaká cílená záležitost na získání právě té světové mediální pozornosti, anebo jestli si opravdu myslí, že tím udělají dojem na domácí publikum ruské, ale pro tenhle účel mi ta částka připadá přehnaná.
Já jsem o tom právě přemýšlel, o té motivaci a mám teorii, která může být úplně mimo samozřejmě. On, právník Ivan Morozov řekl agentuře TAS, že pokud do 9 měsíců Google nezaplatí, tak se každý další den ta částka zdvojnásobí a počet dní není omezen. A dokud Google nezaplatí nebo nevyřeší tenhle ten spor, tak se nemůže vrátit na ruský trh. Takže mě napadlo, jestli zatím není vlastně jako snaha dostat ten Google definitivně z ruského trhu a omezit jako přístup k informacím ruským občanům.
Jasně, ale k tomu by stejně dobře posloužila nějaká mnohem menší částka, dokonce i nějaká taková, která by vypadala, že je reálně splatitelná. Pokuta několik miliard dolarů by v tomhle směru možná byla přesvědčivější než tahle ta čísla vypůjčená od astronomů.
Další zpráva, poslední, je z webu Wired. Australský premiér Anthony Albanese oznámil, že v zemi plánuje zakázat sociální sítě pro děti, pro lidi mladší 16 let, protože jim škodí, citace. Navrhovaný zákon nepřipouští výjimky pro užívání těch platform se souhlasem rodičů, to znamená, opravdu nikdo do 16 by neměl mít přístup k těm sítím a mají to zařídit právě ty sítě, Instagram, Facebook a tak dále, ne rodiče. Dokážou tohle ty firmy zařídit?
Velice obtížně, podle mého názoru, stojí a padá to s ověřováním věku toho uživatele. Jak to udělat, aby to bylo opravdu průkazné, to jde asi jenom přes nějaký osobní doklad. A protože se to bude dělat na dálku, bude-li se to tedy vůbec dělat, tak je to zase asi sfalšovatelná a zneužitelná záležitost. Kromě toho je tady složitější otázka, jestli je to dobře a jestli je to třeba ústavní i v Austrálii. Na ani jednu z těchto dvou otázek odpovědět neumím a myslím si, že co lidí tolik názorů, takže těžko říct, ale zůstal bych čistě u toho praktického problému, jak to chtějí zařídit, aby to fungovalo, nevím.
Musí to samozřejmě schválit parlament, pokud by to schválil, tak od příštího roku by se to, tenhle ten zákaz rozjel v platnost. Austrálie patří k zemím, kde to je nejpřísnější tohle celé. Taky v Norsku ohlásili, že chtějí zvýšit tu věkovou hranici z 13 na 15 let, protože, a to taky budu citovat, technologické společnosti podle ministerského předsedy v Norsku cílí na zisk a stojí proti malým dětským mozkům. Já chápu, že to je konec citace. Já chápu, že to je celé, dejme tomu, nejasné, jak by se tohle mělo dělat a jestli a tak dále, ale něco by se dělat možná mělo, ne?
Něco by se možná dělat mělo, jenomže sociální sítě jako takový fenomén, který dejme tomu naplno začal v roce 2004 vznikem Facebooku v jeho dnešní podobě, to je tak asi to zlomové datum. Tak jsou velice nový fenomén, který se vyvíjí nečekanými způsoby. Lidstvo, společnost na ně reaguje asi i trochu jinak, než si sami tvůrci představovali. Já pochybuju, že Mark Zuckerberg v roce 2004 uměl odhadnout, k čemu to povede. Neříkám, že by se zarazil, kdyby to uměl, ale myslím si, že to prostě nemohl umět, že se to nedalo odhadnout. Že jsme si vytvořili nějakou věc, platformu, záležitost, drogu, tohle všechno dohromady, která s námi teď dělá psí kusy. Jak na to vlastně správně reagovat, na to budeme muset teprve přijít. Jistě, že jedna z těch krajních možností je začít to omezovat a zakazovat, aspoň třeba pro mladistvé, možná to není ta nejlepší možnost. možná jsou nějaké chytřejší a rozumnější, ale ta reflexe tady pořád ještě není.
Rozumím. To byly zajímavosti. Teď jdem k tématu epizody. Dneska bychom chtěli probrat AI vyhledávače internetové. Než se dostaneme přímo k těm AI, k těm novinkám, tak bych se chtěl podívat na ty tradiční, a ty, co už známe. Petře, pamatuješ si na to, když jsi začal googlovat? Nebo seznamovat možná?
Jak to googlovat.
Googlovat.
Pamatuju.
Jo, a jaký to bylo zajímavé?
Pamatuju si na to docela dobře, protože problém, jak najít, kde něco na internetu je, ten vznikl velice rychle. Web používáme naplno, dejme tomu, od roku 95 i tady u nás. Množství těch stránek tehdy samozřejmě bylo, teďka budu vlastně toho pamětníka dělat, množství těch stránek bylo tehdy samozřejmě velice malé ve srovnání s dneškem, ale přibývaly rychle. A najít, co tam kde je, to bylo už tehdy docela obtížné, čili vznikla přirozená tendence nějak to usnadnit. Tou první tendencí byly telefonní seznamy vlastně internetu. Budeme mít webovou stránku, na které bude soupis jiných webových stránek. Takhle začínal seznam. Proto i ten jeho název, který v dnešní době vypadá divně, seznam čeho. Ale tehdy to opravdu byl seznam webových stránek rozstříděných nějak tematicky. To nevymyslel Ivo Lukačevič sám, to odkoukal od dřívějších několika podobných seznamů provozovaných v Americe, nejslavnější z nich byl Yahoo. A tohle samozřejmě stálo a padalo s tím, jak rychle ti, kteří to provozovali, dokázali doplňovat do těch svých telefonních seznamů nové a nové vznikající stránky. Dokud těch stránek bylo málo, tak to nějak šlo. Brzo se ukázalo, že to je neudržitelná situace a že nějaké hledání je potřeba. Jak technicky udělat hledání v internetu, na to se muselo teprve přijít. Hledání třeba na pevném disku počítače se dělá tak, že se skutečně fulltextově prohledává všechny text, který tam je, a porovnává se, jestli ten kousek textu, který si zadal, se tam někde nachází. I to je pomalé. Vlastně dneska se to už nedělá takhle ani na tom pevném disku. Tehdy dělalo. A s internetem jako celkem tohle prostě nejde. Rozrůstalo se příliš rychle. Tak se hledali chytřejší způsoby. Nejlepší před Googlem byl vyhledávač, který se jmenoval Alta Vista. Udělala ho společnost DEC, Digital Equipment Corporation. Ten byl velice dobrý a zdálo se, že jakž takž ten problém řeší. Sice to nebylo dokonalé, ale začínali jsme se směřovat s tím, že lepší toho asi nebude. Pak do toho přišel Google. A Google to byl zázrak ve své době, protože fungoval rychle a fungoval spolehlivě, dával relevantní výsledky, čili odpovídal na to, na co se doopravdy ptal. Nádherná věc. Navíc tam nebyla žádná reklama v roce 98, když to začalo. A ještě tam bylo to krásné heslo Don't be evil, nebuď zlý, chovej se slušně. To bylo okouzlující, tohle všechno dohromady. A nejlepší na tom ale bylo, že to doopravdy fungovalo. A tím pádem se internet mohl dál explozivně rozrůstat. A lidi tam stejně našli většinou to, co potřebovali. Protože kdyby to nenašli, tak by ani nebyla motivace ty další stránky přidávat. K čemu provozovat webovou stránku, kterou nikdy nikdo nenajde. Čili Google byl obrovský zlom.
Promiň, rychle odbočím ještě před Google. Jenom mě napadá, možná se zeptám trošku naivně. Před Googlem, no, před vyhledávači jako takovými, před tím, než byla možnost si vyhledat cokoliv na internetu. Takže když tě napadla nějaká zajímavá otázka v hlavě, tak co jsi s ní udělal? Někam jsi si ji napsal a když jsi dostal ke knize, která třeba odpovědala odpověď, tak jsi si ji tam vyhledal?
Víceméně si to asi popsal docela dobře. Hlavním zdrojem, koncentrovaným zdrojem informací byly skutečně knihovny s knihami a časopisy. A ty knihovny v 90. letech už si začínaly pořizovat vlastní jednoduché počítačové systémy, vyhledávací. Ale to bylo v plenkách. To, co se nejvíc používalo, to byl zase tematický lístkový katalog. Viděl jsi někdy lístkový katalog v knihovně?
Neviděl.
Mě by zajímalo, jestli někde ho ještě mají, aspoň třeba jako muzeální exponát, nevím. Rozhodně to byl impozantní pohled. Ve velkých knihovnách to znamenalo, že to byly obrovské skříně, s úzkými dřevěnými šuplíčky, velmi hlubokými. A tam v abecedním pořadí nebo v číselném pořadí byly seřazeny odkazy na knížky. Buď to v abecedním pořadí, takže hledalo se buď podle názvu knihy nebo podle jména autora, a nebo podle takzvaného číselného třídění, kde to bylo tematicky. K tomu si zase potřeboval klíč, aby si našel, že když se chceš dovědět třeba něco o nežádoucích účincích antibiotik, tak budeš hledat nejvyšší položku medicína, pod tím položku léky, pod tím položku antibiotika a pod tím nežádoucí účinky. Takže tak asi 4 úrovně toho desetinného třídění. Našel si správné číslo a tam byly kartičky papírové s názvy 20-30 knih. A z těch jsi musel nějak vybrat, která bude pro tebe ta pravá. Takhle se to dělalo.
Tuhle kartičkou se pak šela, našel si tu knihu.
No tak samozřejmě si ji potom tuď nesměl vytáhnout, to by tě zabili, protože ta musí zůstat na tom správném místě pro další zájemce. Z té kartičky jsi to pečlivě opsal.
Opsal jsi to. Tam tak. Tolik kroků, že s příchodem internetu a internetového vyhledávání a celé tady tyhle věci, to musel být úplný zázrak.
Ano, tak on ten zázrak byl rozložený do několika let, najížděl postupně. První úroveň zázraku byl vůbec internet ještě bez webu, čili možnost třeba si posílat maily. Druhá úroveň byl vznik webu a vznik webových stránek a třetí úroveň bylo to kvalitní hledání. Od té doby vlastně čtvrtá úroveň, řekněme, byl oboustranný web, čili takový, na který můžu i psát, hlavně sociální sítě, ale nejenom blogy a podobně. Pátý mobilní web a šestý umělá inteligence, dejme tomu.
Dejme tomu. V roce 96, tedy, když se vrátíme na ten český trh, Ivo Lukáčovič založil Seznam. Pamatuješ si na ten moment?
Jo, pamatuju se na to velice dobře, to byla velice... Nezapomeň, já jsem tehdy se živil tím, že jsem byl novinář v počítačovém časopisu. Specializovaném počítačovém časopisu, dávno neexistuje, jmenoval se Softwarové noviny, takhle hloupě, ale byl to časopis. Ten název jsem vymyslel já. Já na vymýšlení názvu fakt nejsem.
To ne, ale byl to velmi úspěšný časopis i přes.
Byl to chvíli velmi úspěšný časopis, pak už tolik ne, protože ho zničil internet. Ale v roce 96 to byl ještě dost úspěšný časopis a já jsem tehdy si povšiml toho, že nějaký podivný mladý kluk jménem Lukáčovič založil někde ve vile svých rodičů takovouhle prapodivnou věc, tak jsme se sešli. On byl velice udiven tím, že nějakýho novináře to může zajímat, upřímně udiven. To byl první rozhovor, který Ivo Lukáčovič dával pro jakákoliv média. A krásně jsme si o tom popovídali, on vysvětlil, jak se to má dělat. Já jsem potom vypnul diktafon, s páskem diktafon, s kazetou, co se tam otáčela. A ještě jsme si chvíli povídali a Ivo se mě ptal, jestli si myslím, že se tím fakt dá uživit, jestli jako by mu to vydělalo na živobytí. Já jsem mu říkal, že si myslím, že jo.
Škoda, že jsi neřekl ne a neokopíroval jsi to.
Tak ne, tak já byl hodnej kluk. A Ivo byl očividně taky hodnej kluk, takže to by mi urvalo srdce mu lhát. A jenom jsem přemýšlel, jestli to ode mě nebylo nezodpovědný, jestli náhodou jsem ho neodlákal od toho, aby řádně dostudoval a našel si nějakou pořádnou práci, jestli jsem ho neposlal na moc hazardní dráhu a pak jsem si říkal, snad ne, on ten internet asi se bude docela rozvíjet a tak nějaký takovýhle kluk se tím snad uživí stejně dobře, jako kdyby šel někam do práce.
Tyhle výčitky asi nejsou úplně aktuální.
Nejsou, no, ale byla to krásná doba. A vlastně to není tak dávno, když se to tak vezme.
No není. Jako
teklo
není.
To hrozně rychle.
No, hlavně se mezi tím stalo tolik věcí a tolik věcí se posunulo, že to působí jako hrozně dávno. O 10 let později v roce 2006 vstoupil na český trh Google. Až v roce 2011 mimochodem překonal poprvé Seznam. Mě to trochu překvapilo, ale je to tak. Já si pamatuju, když jsem vyrostl v redakci Mladé fronty Dnes, kde pracovala moje máma v Brně a já jsem opravdu hodně byl na internetu a fakt si pamatuju ten přechod ze Seznamu na Google, protože já jsem si každý den přišel do té redakce a vygoogloval jsem, seznamoval, vyhledával jsem si různé informace, různé líky a úniky ze série knih Harry Potterovy, které tady ještě vycházely. A hrozně mě překvapilo, jak ten Google byl přesnější. Jako o kolik víc informací jsem najednou měl. Úplně, fakt si trochu pamatuju i ten moment, kdy si říkám, tak teď já můžu vědět všechny tyhle ty věci. To byl krásný moment. V Česku máme aktuálně dva dominantní hráče, tedy Google Seznam. Máme tady nějaký další relevantní vyhledávač? Bing asi ne.
Tak kde narýsujeme tu hranici, co je ještě relevantní? Bing od Microsoftu je světová dvojka po Google, ale světová dvojka s obrovským odstupem. Opravdu s obrovským. Ono, tohle je oblast, která velice napomáhá tomu vytváření přirozeného monopolu. Když je vyhledávač úspěšný, tak všichni autoři webových stránek optimalizují svoje stránky vůči tomu jednomu konkrétnímu vyhledávači, aby tam měli dobré skóre, aby v těch výsledcích hledání vyšly někde hodně nahoře a prostor pro ty jiné je velice malý. Dokonce ani taková firma jako Microsoft, která na to má peníze, má na to technologicky, má na to chytrý lidi, tak nedokázala s tou dominantní pozicí Google udělat celkem nic. Pokud hraje, a to je důležité, jenom tu jejich hru, pokud jenom napodobuje to, co udělal Google, udělat druhý Google tak, aby byl konkurenceschopný, je nemožné. Co je ale možné, je vzít to nějakou okliku, jinudy.
Což Microsoft teď dělá s AI, předpokládám.
Což Microsoft teď dělá s AI a k tomu se dostaneme a vrátíme se potom k tomu Bingu a ukážeme si, jakou ten v tom hraje roli, protože ji tam hraje.
Než se dostaneme k AI vyhledávačům, tak si pojďme říct, já bych chtěl to srovnání totiž, jo? Jak funguje vyhledávač, ten starý dobrý. Jo? Co přesně se děje v momentě, kdy já si sednu k počítači a do Google napíšu nějaké slovo, například dětské zimní boty, jsem teďka hledal totiž. Tak co se děje v pozadí?
Děje se to, že v tvém počítači se neděje v podstatě vůbec nic. Tam ten Google nebydlí. Ten tvůj dotaz se pošle přes internet na server Google. Server Google předá ten vyhledávací dotaz databázi, která nějakým způsobem obsahuje odpověď. Ta databáze je obrovská, je rozdělená na více částí, distribuovaná se tomu říká technicky a sedí někde v některém z mnoha datových center, které má Google po celém světě. Když nebudeš potom hodně pátrat a nebudeš mít velké technické znalosti, tak se nikdy nedozvíš, kde vlastně se ten tvůj dotaz vyřídil. A taky ti to může být úplně jedno.
A ten databáze, to je vlastně počítač, nebo víc počítačů, ve kterých je internet, jako ve kterých je obsah internetu.
Já bych napřed, tohle je složitější. Pojďme doříct, jak se vyřizuje ten dotaz a pak si řekneme, co je ta databáze a jak funguje. Takže ten dotaz se odešle do databáze, kde nějakým způsobem, ne úplně přímočarým, jsou uloženy informace, kde všude se píše o zimních dětských botách. Databáze to vyhodnotí, přeloží tu odpověď do podoby, která je srozumitelná pro tvůj prohlížeč a pošle ti to zpátky. Krása je, že tohle všechno proběhne tak rychle, že ty máš pocit, velice přesvědčivý pocit, že se to odehrálo opravdu u tebe, v tvém počítači nebo v tvém telefonu. Ta odpověď je okamžitá, blesková. Je tak blesková, protože máme rychlý internet, aby to přenesl tam a zpátky, a protože výkonnost toho dost složitého výpočtu, který se tam udělal, je fantastická. V tom je síla Google. A to je taky trošku odpověď, proč je těžké mu konkurovat. Vymyslet ty samotné algoritmy, které tohle dovedou, je těžké, ale není to nemožné. Už jenom proto, že Google velkou část toho, jak funguje, publikoval otevřeně. Co je ale těžké až nemožné, je pořídit si ty desítky výkonných datacenter a provozovat je 24 hodin denně, aby byla výkonnost srovnatelná. Aby třeba menší vyhledávače, jako je Seznam, tomu čelí tím, že si vybírají, co budou indexovat. Nevysvětlil jsem, co je indexovat, k tomu se dostanu. A tím pádem mají menší rozsah těch prohledaných stránek a menší relevanci odpovědí. Jo.
Indexování.
No, aby ta databáze mohla existovat, tak vlastně musí pořád někde něco sledovat, co je na internetu nového. Protože já si dneska založím novou webovou stránku a za pár hodin už bude ve výsledcích vyhledávání Googlem. Ne hned, chviličku to bude trvat, ale za pár hodin tam bude. Jak se to děje? Po webových stránkách neustále běhají spousty dotazů z Google, říká se tomu prohledávací robot, crawling robot, plazící se robot, který prochází internet a kouká, co je tam nového. Musí hledat nové stránky a musí pořád procházet i ty staré stránky, jestli se tam něco nepřipsalo. Aby byl up to date, aby odrážel skutečně to, co kde je. Zpravodajské servery pořád něco publikují a během minut má Google schopnost vyhledat, co tam je. Není nic jednoduchého. Čili on neustále čte ty webové stránky. Potom nějakým způsobem je překlápí do té databázové podoby. Oni tam nejsou u něj uloženy doslova, ale jsou tam uloženy tak, aby odrážely třeba četnost jednotlivých slov, jednotlivých vyhledávacích výrazů. Jde o to, aby to bylo co nejkomprimovanější, aby se s tím pak dalo pracovat co nejrychleji. Čili vycucne si nějakým způsobem obsah.
To podstatné.
To podstatné a vkládá to do té databáze. A potom ten dotaz se vyhodnocuje podle algoritmu, kterému se kdysi říkalo Page Rank, dneska už se mu tak neříká. A je to dotaz, který nejenom hledá, kde se ty tvoje zimní boty nacházejí, na kterých webových stránkách, ale zároveň, a v tom je kouzlo Google, to dovede seřadit většinou od těch nejlepších a nejužitečnějších odpovědí po ty méně užitečné. To je právě pomocí toho page ranku, čili zhodnocení kvality, relevance, hodnoty těch stránek, aby nahoře byly ty nejlepší odpovědi. A toho se dosahuje tím, že kouká, které jiné stránky na tuhle tvou stránku odkazují, jaké je chování uživatelů v určité stránce a mnoha jiných signálů, tomu říkají. Těch tam vstupuje dneska do hry několik set a z toho se sestavuje to pořadí. Je to nesmírně důmyslný, nesmírně složitý mechanismus, který navíc ještě má do sebe zamontovanou komerční část, aby na tom Google dovedl vydělávat. Čili bere v úvahu preference, které se tam vkládají přes reklamní systém. Tím se relevance těch výsledků maličko kazí na jednu stranu, takže oni musí pořád udržovat rovnováhu mezi tím, aby na tom vydělávali a aby nás, uživatele, nenaštvali a někde, jako už je to trošku možná až mimo tu rovnováhu, ale na druhou stranu tohle z nich dělá tu obrovskou mašinu na peníze.
Tím reklamám bych se ještě chtěl dostat. Já jenom k tomu, co jsi říkal, vyhledával jsem si to a podle Forbesu odbavuje v současnosti Google přibližně 99 tisíc vyhledávacích dotazů za sekundu. Mm-hmm. Necelých 100 tisíc za sekundu. Jsou úplně šílená čísla. To jsem chtěl jenom dodat tomu, co jsi říkal, protože to je jako asi důležitý kontext. Teď se teda posuníme do té současnosti a srovnejme to s tím, co dneska řešíme. To jsou AI vyhledávače. Jaký je rozdíl mezi tím tradičním vyhledáváním na internetu, jak jsi to teď popsal, a tím novým, který například teďka představilo OpenAI?
Když bych chtěl být efektní, tak bych řekl, že skoro žádný, protože základem je zase úplně stejná databáze zaindexovaných stránek z internetu. To tam musí být, jinak nejde vyhledávat. Čili pod tím AI vyhledávačem tluče srdce toho klasického vždycky. My si budeme povídat, nebo začali jsme to povídání chatem GPT a společností OpenAI. Oni využívají z konkurenčních důvodů Bing od Microsoftu. Řekl bych, že by raději využívali kvalitnější, snad to tak mohu říci, kvalitnější databázy od Google. Ale Google je v tuhle chvíli jejich hlavním konkurentem, kdežto Microsoft je spojencem. A rozdíl v té kvalitě zaindexování zas tak třeskutý není. Takže používat Bing je asi úplně v pořádku. Ale měl bys vědět, že když se na něco zeptáš chatu GPT jako vyhledávací dotaz, tak se vlastně ptáš Bingu. První věc. Druhá věc, ten chatbot, ten chat GPT, budu se toho držet, jo, že si povídáme o něm, si vezme tvůj dotaz, maličko ho někdy přeformuluje a někdy ani to ne, a pošle ho do toho Bingu. Čili on se za tebe zeptá toho Bingu. Ptáš se na zimní dětské boty, on pošle do Bingu dotaz na zimní dětské boty. Dostane seznam stránek úplně stejný, jaký bys dostal ty, kdybys to přímo do toho Bingu vložil. A teprve v tomhle okamžiku začne fungovat jako umělá inteligence. doopravdy. Dosud to byl pošťák jenom. Mm-hmm. Jo, mechanické přeposílání tvého dotazu anebo nějaká malá formální úprava, která ale nemá s umělou inteligencí až tak moc společného. Až teď, když má ten seznam odpovědí, tak si vzpomene, já jsem vlastně umělá inteligence, přečte si ty stránky odkazované a z toho, co si tam přečte, se staví pro tebe souvislou, plynulou odpověď, která by měla být čitelnější, srozumitelnější, než kdybys ty stránky musel proklikávat sám. Takže ušetří ti čas s tím proklikáváním a vytahá ti z toho snad tu hlavní informaci, pokud se mu povede poznat, která ta hlavní je. Někdy se mu to povede dobře, někdy hůř, ale většinou ty výsledky zatím jsou docela přesvědčivé.
A to celé se zase děje v rámci milisekund.
A to celé se zase děje v rámci milisekund, přesně tak.
Vlastně to zní jako služba, kterou bych očekával jako jednu z prvních, kterou s tím nástupem té generativní AI někdo představí. Víš, jakože jako proč až teďka se to začíná rozjíždět, když už tady, nevím, rok až dva, všichni řešíme AI. Víš, přemýšlím nad tím, to je logická věc.
Jo, ale protože je to složitější. Jo, nechat toho robota, ten chat GPT, jen tak plkat, to je technicky snazší. Nechat ho plkat s tím, že mezi tím si ještě něco najde na webu, to je těžší.
Přibliž mi, protože ty máš placenou, ty si platíš ChatGPT, takže ty jsi to mohl vyzkoušet, napsal jsi o tom i text na deník.cz. A přibliž mi, co mi teda vypadne? Vypadne mi jako nějaký jako jednoduchý přehledný výčet nebo nějaká jednoduchá odpověď a dole zdroje? Nebo jak
je to tak, no, tak přijde na to, na co se ptáš, ale vkládat do toho AI vyhledávače má smysl hlavně u dotazů, u kterých chceš nějakou souvislou vysvětlující odpověď. Dětské zimní boty nebudou úplně typická záležitost, i když taky by to asi dopadlo docela rozumně, ale zajímavější je to třeba u vysvětlování nějakých pojmů složitějších. On ti napíše něco, co vypadá trošku jako heslo z Wikipedie, šité přesně na míru toho tvého dotazu. A co je důležité, opravdu tam napíše odkazy na místa, ze kterých čerpal. Takže když se ti ta odpověď nezdá, a s umělou inteligencí bychom měli být vždycky opatrní, tak se můžeš přesvědčit, můžeš si ty odkazy rozkliknout a podívat se, jestli je to opravdu tak, jak ten robot ti říká. Dovede prostě doložit, kde to vzal. To je fajn, to je velice důležitá věc.
Ty už narazil na to chybování AI. Generativní AI víme, že chybuje. Někdy docela legračně, myslím, že to bylo v květnu tohoto roku, kdy se šířily ty screenshoty z toho, jak ta AI funkce ve vyhledávání Google, AI Overviews, radila lidem, aby si dávali třeba na pizzu lepidlo, nebo že geologové radí, že jeden kámen denně je prospěšný pro své zdraví. Takovéhle absurdní typy odpovědi, samozřejmě mluvčí Google to označil za ojedinělé případy, což určitě byly, ale ukazuje nám to něco o tom, jak můžeme věřit AI. Tady to bude jiné?
Tady to zatím se mi zdá, že je jiné a myslím si, že k tomu hodně přispělo i to, že se u OpenAI poučili z těchto úletů Google. Ty úlety opravdu nebyly tak velké, oni to sociální sítě velmi amplifikují, protože jeden člověk najde nějakou takovouhle bizarní kuriozitu a podělí se o to s celým světem a všichni to víme, protože tohle pobaví a zaujme, to je jasná věc. Ale problém toho AI vyhledávání je v tom, že musíš nějak naučit toho robota rozeznávat seriózní a méně seriózní zdroje, tak jako to děláš sám, když ti ten vyhledávač odpoví 10 výsledky na nějaký dotaz, tak si dovedeš posoudit třeba jenom podle toho, jaké adresy to jsou, kam směřují. Všichni to používáme už tak dlouho, že to máme trochu podvědomě natvičené. Dovedeme si prostě posoudit, co z těch odpovědí brát vážně a co ne, co budeme ignorovat a kde budeme pátrat dál, když se chceme něco dozvědět. Ale my to používáme už léta a my máme zdravý rozum většinou. Zatímco ten robot nemá ani jedno, on to nepoužívá léta a zdravý rozum nemá, protože to je pojem, který v jeho případě nedává žádný smysl. Takže je potřeba mu nějakým jiným způsobem vsunout do hlavy, co brát vážně a co ne. A to chviličku trvá u toho Google, to chvíli trvalo, než to zvládli. O OpenAI zatím si myslím, že jim to jde dobře, protože to, co jsem stihl vyzkoušet a to, co slyším a čtu okolo sebe, tak to vypadá, že ty výsledky jsou nepřekvapivé, ale ne špatné.
A promiň, můžu plynule střídat ty módy internetového vyhledávání a povídání s ChatGPT?
Kus toho, jak to uvidíme, jak to půjde.
Ne, víš, jako jestli to můžu na sebe plně navazovat, nebo musím vypínat a přepínat módy nějaké?
Jo, promiň, já jsem myslel, že se ptáš mě, jestli to zvládnu.
Ne, jestli víš, jenom jestli to může být.
Můžeš, tak, je tam tlačítko, které musíš hlídat, jakého máš poloze.
Jo.
Takže můžu vypnout to vyhledávání a chatbot bude generovat čistě odpověď a můžu ho zase zapnout a zase bude hledat. A potom je ještě rozdíl, jestli během toho přepínání toho tlačítka máš zapnutou paměť dialogu nebo nemáš.
Mm-hmm.
Protože když máš, tak on bude vycházet z toho, co už na dané téma vyhledal předtím, když mu pak to vyhledávání vypneš. Takže když chceš dosáhnout kontrastu mezi tím, jak by to řešil bez internetu a s internetem, tak mu musíš tu paměť smazat, aby si nepamatoval, co našel před chvilkou.
Rozumím. A celé je to teda zaplacená verze?
Zatím je to placená verze. OpenAI slíbila, že během několika měsíců, to bude k dispozici i v té neplacené.
Když nad tím přemýšlím, tak pokud AI vyhledávače tohle typu opravdu nebudou chybovat a dávej ti takhle jednoduchou odpověď přímo před nos. Proč by pro pána někdo ještě používal něco jiného? Protože primárně chtějí lidi asi pohodlí. Což teda taky není úplně dobrá zpráva, ale je to tak. A taky proto googlujou, že jo. Tak jako tohle má možná potenciál opravdu změnit internet.
Já si myslím, že má.
A čím je ten potenciál?
No, popsal jsi to přesně, k tomu není co dodat. Je to pohodlí a je to odpověď strčená pod nos. Většinou v takové podobě, že je konečná, že nic víc už nepotřebuješ k tomu dotazu vědět. Často dokonce je obsažnější, než by člověk i potřeboval, ukecanější. Ale to je ten menší problém. Rozhodně ten dnešní obvyklý režim, že mi Google něco najde a já to pak proklikávám a dívám se, co tam vlastně a co se z toho dozvím, vypadá najednou trošku zastaralé, trošku jako z nějakého minulého století nebo co. Jo, takhle to dělali jeskynní lidi možná, ale my to už takhle dělat nechceme. Já mám opravdu pocit, že tohle je něco, co se chytne.
A jak by vypadal teda internet po rozmachu takovýchhle AI vyhledávačů? Respektive možná naše chování by se měnilo spíš než internet.
Tak v tuhle chvíli, a to je velice podstatný problém pro všechny tvůrce obsahu, včetně médií, je to tak, že Google generuje návštěvnost. Sice už ne tolik, jako to dělal třeba před 15 lety. A to z toho důvodu, že se změnila i ta hlavní stránka Google. Že je tam těch informací víc, že tam je dost často nějaký stručný výtah z Wikipedie nebo z nějaké jiné relevantní stránky. Prostě velmi často, když se podívám na výsledky z Google, tak už nemusím kliknout někam dál. Ale pořád je ještě podle mého názoru typičtější, že musím. Že musím jít někam dál. Ta umělá inteligence tohle mění. Ta je celá dělaná tak, aby se nikam dál už neklikalo. Taky to klikání tam není tak hodně podstrčené i na oči nebo pod nos. Musíš chvíli koukat, kam vlastně bys kliknout měl. Ale je to tam. Ale málo kdo to bude asi používat a potřebovat. Tvůrci obsahu obvykle ale z těch překliků mají peníze. Velmi často nemají peníze z ničeho jiného než z těch překliků. A nebo je mají nepřímo. Naše noviny nemají peníze přímo z překliků, ale mají peníze ze zájmu předplatitelů o to, aby si naše předplatné koupili. Hrozně nám tím pomůže, to ještě udělat.
Prosím vás, klikejte v deník.cz.
No a pokud to nějaká takováhle pokročilá AI funkce odstraní tuhle nutnost, poskytne mi ty souhrny z milionů zdrojů, tak z čeho vlastně se bude další rozvoj obsahu na internetu financovat? V tuhle chvíli tím, že Google vznikl a že je takový, jaký je, tak dal vzniknout ekosystému, ze kterého nejvíc peněz má on sám, ale spousta těch peněz proteče jak přes zobrazování reklamy, tak jinými nepřímými cestami k mnoha dalším, kteří tam ten obsah dodávají a dělají vlastně web zajímavým z obsahového hlediska. Pokud se tohle nějakým způsobem významněji změní, poškodí, tak těžko říct, jak to bude. Lze si představit, já nevím, předbíhám velmi, nějakou formu zdanění firem, jako je OpenAI, že se o to budou muset dělit. Ale tomu bych nedával moc velkou naději, neumím si představit, jak by to dobře fungovalo, kdo by to zařizoval. Spíš se mi zdá, že by se z toho stala nějaká prapodivná parodie na spravedlivý systém.
Narazil ten mediální svět, to se nás samozřejmě přímo týká. Jaký vztah v tuhle chvíli mají teda Google a média? Protože to je jako komplikovanější, než asi lidi ví. Tam jsou i nějaké jako smlouvy, nějaké propojení tam existuje.
To je extrémně složité a jestli se o něčem dá říci výstižně, že to je love-hate relationship, tak je to tenhle ten. V Evropě, tím můžu asi začít, v Evropě před několika lety proběhl velký spor o budoucí podobu autorského zákona. Jedna z důležitých věcí, která se tam řešila, byla to, co Google a jemu podobné vyhledávače, ale když je tahle řeč, tak vlastně je vždycky řeč jenom o Google, mohou si brát z mediálního obsahu a používat to třeba v těch svých výsledcích hledání. Před několika lety to bylo tak, že když někdo Googlem našel kus článku třeba z deníku N, tak tam byl titulek a několik prvních řádků obsahu toho článku. Dneska je tam jenom titulek, protože to zakazuje evropský autorský zákon Google, aby tam dával víc. Idea těch, kdo tu novou normu prosadili, byla taková, že když tam nebude ani písmenko, tak bude čtenář víc motivován to prokliknout, podívat se na tu stránku a média, jako je naše, na tom vlastně vydělají, budou z toho mít prospěch. Taky ti, kdo to nejvíc prosazovali, byli vydavatelé médií, ne všech, některý. Dneska není jasné moc, jestli tohle bylo k prospěchu anebo ke škodě médií. Google na jednu stranu médiím škodí tím, že jim bere ten obsah a zobrazuje ho způsobem, který může demotivovat od návštěvy té obsahové stránky. Na druhou stranu ale médiím přivádí čtenáře tím, že si najdou, o čem se kde psalo. Tyhle dva vlivy jdou proti sobě a spočítat, který z nich je zásadnější, větší, se zatím nikomu nepovedlo, protože to závisí na tolika faktorech, že je opravdu těžké to vyčíslit. Potom Google nejrůznějšími způsoby novináře podporuje tím, že udílí různé granty, půjčuje nástroje softwarové zadarmo a podobně. Na druhou stranu zase je obchází tím, že generuje nejrůznější zpravodajské souhrny. Zkrátka dobře, je to velice dynamické, velice složité. Dá se o tom filozofovat dlouhé hodiny. Dá se na to dívat jednostranně. Když jednu ze stran toho sporu nemáš rád, tak najdeš spoustu argumentů, proč nemít rád Google, nebo proč nemít rád média, která proti technickému pokroku reprezentovanému Googlem prosazují svoje přízemní zájmy. To celkem k ničemu ale nevede. Pořád je tady nějaká rovnováha, pořád se ty dvě strany potřebují navzájem. Google potřebuje obsah, na který bude odkazovat. My potřebujeme, aby naše texty lidi našli. Tak snad se to nějak ustálí, ale právě ve chvíli, kdy se to možná nějak ustalovat začalo, tak do toho vstoupila ta umělá inteligence a opět mění hru.
No ta by to mohla totiž celé opravdu jako zkomplikovat, horšit, zkomplikovat, nevím jak to říct, protože tam už nemáme ani seznam odkazů bez písmenek pod ním, tam máme prostě jednoznačnou odpověď.
Ano.
A nemáme vlastně důvod jít někam dál. Víš, jako do jaké pozice to staví firmy, které tady takové AI vyhledávače provozují? To je totiž velká moc najednou. Když už vyhledávač není převozník, který nás nasměruje do nějakého koutu internetu, kam zrovna potřebujeme, ale je samotným koutem, možná to maže ty kouty toho internetu, je takovým pokojíčkem, kam všichni vlezem, najdeme si, co chceme a pak zase odejdeme.
No, nebo je to možná něco jako na komerčních rozhlasových stanicích. Jsou hitparády, top ten. Jo, spousta lidí si pustí top 10, tím se doví, že je 10 písniček, nebo možná top 20, já nevím, nebo 20 písniček, které stojí za to v tuhle dobu poslouchat. A po ničem jiném se už nepídí. Budou si omílat těch 20 písniček, ty budou ohromně úspěšné a tisíce dalších tvůrců dobré, zajímavé, nezávislé hudby, kteří se do těch hitparád nedostanou, tak vlastně se o nich nikdo nikdy nedoví. Streamovací služby jako Spotify pracují s trošku delšími žebříčky, ale fungují v zásadě podobně. Je to efekt, který někoho posílí a někoho zadupe do země. Dnešní důležitá tendence je ta, že provozovatelé těch AI vyhledávačů začínají uzavírat exkluzivní dohody s některými provozovateli médií. A to je přesně to, co jsem říkal o tom top 10 nebo top 20. Těm, se kterými se dohodnou, to ohromně pomůže, protože na jejich obsahu budou stát výsledky vyhledávací, pokud jde o zpravodajství, pokud jde o publicistiku. Všichni ostatní na tom budou škodní. To, jak vypadá dneska výstup z těch AI vyhledávačů, mimochodem podle mého názoru odporuje evropskému autorskému zákonu, který Google zakázal zobrazovat ty snippety, se tomu říká, ty útržky textů pod titulkem ve výsledku vyhledávání. Umělá inteligence tam kusy těch textů v pohodě dává. Nejspíš se dostane do nějakého sporu a do právních potíží a nejspíš se dozví, že v Evropě to takhle dělat nesmí. A zase bychom si mohli otevřít dlouhatánskou diskuzi, jestli je to dobře nebo špatně. Co je správně pro pohodlí uživatele, co je správně pro volnou soutěž na internetu, co je správně pro svobodu médií. Všechno je to tak dvojsečné, že jednoznačné odpovědi opravdu nikdo neumí najít.
Vlastně jsme zatím nezmínili důležitý vyhledávač, AI vyhledávač Perplexity, který se aktuálně soudí, respektive společnost News Corporation, jak psal v textu, která vydává třeba Wall Street Journal nebo Timesy, se soudí právě s Perplexity, žaluje ho za nelegální využívání obsahu. Může s tímhle uspět? Protože tady ty soudní spory asi budou existovat, ti, kteří se nedohodnou, se budou soudit, a nakonec bude nějaký výsledek. Tak můžou ty soudní spory mít výsledek nějak? Tak můžou ty firmy uspět s tímhle tím?
Myslíš vydavatel?
Ano.
Žalující strana. Můžou, nejsem si jist, jestli v Americe. Určitě mají velice silnou pozici v Evropě, kde jim to ten autorský zákon umožňuje a jde jim v tom na ruku. V Evropě si myslím, že takováhle žaloba má velkou naději na úspěch, ve Spojených státech těžko říct. Ale zase je to ukázka, že ta rovnováha se hledá a že se nehledá, řekl bych, s vlídnou tváří.
Přemýšlím nad tím, že by to mohlo dostat mediální domy do situace, kdy budou víc políhat na sociální sítě, na to, že přes sociální sítě dostanou lidi ke svému obsahu, což je teda jako z bláta do ještě hnědšího bláta, protože algoritmy sociálních sítí v tuhle chvíli opravdu šíleně podporují ty sponzorované příspěvky a ty, které mají organický dosah, naopak velmi potlačují. Takže to by asi není taky úplně zdravá cesta.
Není, ale kde je zdravá cesta? Já se obávám, že mediální domy mají nevyřešený problém v podstatě od okamžiku, kdy vznikl internet. Nebo kdy vznikl web. Od poloviny 90. let. Tehdy hodně médií naskočilo na to, že budou dávat velkou část svého obsahu na internet zadarmo jako reklamu na svoje tištěné noviny a další placené služby. Ukázalo se, že tohle to není dobrá cesta, že vlastně odlákala čtenáře od toho, aby za to chtěli platit. Teď mají problém s vyhledávači a s tím, že se mění hlavní stránka Google a teď budou mít velký problém s umělou inteligencí. Média ve své klasické podobě s internetem zápolí a nedovedou si s ním poradit tak, aby vlastně neměla permanentní potíže. Každý nový technologický skok nějaké nové další potíže přivodí. A není to jenom v tom, že neumíme tak dobře prodávat obsah, jako to média dovedla před lety. Je to v tom, že se mění zvyklosti lidí, spotřební návyky, způsoby, odkud čerpají informace a podobně. Prostě obhájit smysl existence klasických médií v dnešní době je výzva, je to úplně nový problém a myslím si, že definitivní odpověď pořád ještě nemá nikdo. Zároveň věřím, že se najde, protože si myslím, že ve struktuře společnosti by média strašlivým způsobem chyběla. Prostě jenom proto, kdyby pro nic jiného, tak jenom proto, že nikdo než média nemůže dávat to razítko záruky, že jsme ověřili všechno, co jsme ověřit mohli. My ze vlastní krví, bez velkého přehánění, podepisujeme pod spolehlivost našich informací. Když se ukáže, že se podepisujeme špatně, tak nás to vymaže ze světa. A někdo ve společnosti, kdo tuhle funkci plní, být musí. Ty technologie nahradily z fungování médií už skoro všechno. Mm. A tohle ne. Mm. Tohle nedovedou. Tohle nejde nahradit žádnou z dosavadních technologií. Mm. Na to jsou potřeba ti lidi, kteří to provozují, na to jsou potřeba redakce se svým standardním uspořádáním. A ty si ale musí obhájit proti novým typům konkurence svou existenci. Mm.
Taky už vidíme teď, že ta tradiční média jsou v nějaké větší a větší krizi, dejme tomu. A naopak se dostávají do větší a větší pohody ty alternativní média, ty alternativní proudy, lidi, kteří jako nahrazují většinou, často je to jeden člověk, který má nějakou svoji stránku nebo svoje sítě, svůj kanál, kterým se dostává k lidem a těm naopak rostou čísla, nebo ti mají větší a větší dosah, větší a větší relevanci, přestože vůbec právě velmi často nemají tady ty mechanismy v sobě, nemají, nepodepisují se pod nic krví, jak jste to před chvilkou řekl. To je jako nebezpečné.
No je, a na tom je velice dobře vidět, v čem je ta hodnota těch skutečných, tradičních a seriózních médií. Protože blogeři a alternativní média a hybridní novináři, a já nevím, jak se tomu všemu dneska říká, dělají v podstatě to samé, co my na první pohled, píšou písmenka a publikují je. Rozdíl je v tom, že jim je jedno, jestli to dělají se zárukou nebo bez záruky. Jim jde o to, aby si to hodně lidí přečetlo, kliklo na to, v některých případech, aby je to přimělo k nějaké jiné činnosti, to je tam, kde je to vlastně PR pro biznis nebo pro politiku, ale rozhodně jim nejde o to, aby měli informace ověřené z více zdrojů, aby to obstálo před etickým kodexem a podobně. To se ukazuje, že jsou dost neviditelné věci, které se spousta čtenářů odnaučila rozlišovat, anebo to prostě pro sebe nepokládají za důležité. To jsme teda od AI vyhledávačů se dostali docela daleko, ale myslím si, že logicky, protože je to nejnovější podoba trvalého trendu, který není ve prospěch tradičních médií, ale který zároveň se nedá zvrátit, takže my se musíme naučit v tom chodit. Když se to nenaučíme, tak tu svou existenci neobhájíme.
Když se tedy vrátíme k těm AI vyhledávačům, abychom se drželi trochu tématu, už jsme za chvilku v závěru. Přemýšlím nad tím, z čeho budou fungovat, z čeho budou těžit. Protože v tuhle chvíli Google Search, to je můj hlavní problém s Google Search, v tom české verzi to tolik vidět není, ale v té americké opravdu hodně. Tam často, když něco vyhledáš, tak musíš scrollovat, aby ses dostal k nezaplaceným výsledkům.
Jo? Ano.
Což je už jako bláznivá situace podle mě. Ale jak tedy ty jsi to popsal, tak v tuhle chvíli tam žádná reklama není. V těch AI vyhledávačích, čeho můžou žít?
To je přechodná situace, že tam žádná reklama není. Je to proto, že vlastně je to technický experiment v tuhle chvíli. Velice nový, povídáme si o něčem, co existuje několik týdnů. A bez pochyby bude obrovská tendence ze strany OpenAI, Perplexity, Microsoftu, Google, protože ti to provozují taky. To nějakým způsobem spoplatnit. Jediný způsob, jak to spoplatnit, je reklama a je velmi pravděpodobné, že úvodní stránka nějakého budoucího AI vyhledávače bude vypadat velice podobně, jako dneska vypadá úvodní vyhledávací stránka Google.
No ale v momentě, kdy mi to zhrne tu odpověď do nějakého, dejme tomu wiki hesla, jo, nebo wiki stránečky, tak kam tam nacpe ty reklamy? Rozumíš, jako asi chápu banery, takovéhle věci, ale v tuhle chvíli Google vyloženě mě jako někomu, kdo něco hledá, dá ten zaplacený tou firmou výsledek. Tady už to tolik nejde, ne? Nebo ty mediální doby, nebo ty firmy zaplatí, že se objeví v tom výčtu, co ten AI vyrobí?
Heleď, tohle je strašně dobrá otázka, na kterou já neznám odpověď. A obávám se, nejlepší verze odpovědi je, že se to oplácá těmi banery. Mm. Nejhorší verze odpovědi je, že budou na prodej sami věcné odpovědi.
To je bláznivost.
Myslím si, že by to takhle dopadnout nemuselo, ale zase vsadil bych se na to, nejsem si tím jistý.
Já opakuju, jo, kolik to bylo, prostě 100 tisíc za vteřinu, 100 tisíc vyhledávání, něco takového. To je jako obrovské číslo a my většina z nás úplně bezmyšlenkovitě tam napíše cokoliv, co rychle jeho napadne. A takže to bereme jako takovou jako prodlouženou ruku. Jo? A zároveň je to ale stroj na peníze. Opravdu Google v tuhle chvíli tam jako hodně jede ty reklamy. Pravděpodobně tady se stane něco podobného. A v momentě, kdyby ty jednoduché odpovědi, které nám dají tu informaci, a pravděpodobně jich budou teda statisíce a miliony a miliardy ve výsledku tady těch odpovědí, kdyby se dali zaplatit, tak to přece zasáhne do toho, jak konzumujeme informace, jaké konzumujeme informace, k tomu, jak jsme informovaní a kdo nás informuje, ne?
Další možnost například je, že se z toho kvalitního hledání stane placená služba, kterou to de facto v tuhle chvíli je. To jsme si řekli, že to, o čem si povídáme, je k dispozici jenom v placené verzi chatu GPT nebo v placené verzi Perplexity a tak dále. Takže je možné, že se z toho stane služba pro ty, kteří si za to mohou zaplatit, a pro ty, kteří nemohou nebo nebudou chtít, bude k dispozici nějaká levná verze pravdy.
No, tak to bylo hluboké. Vlastně si říkám, že by na to mohlo být jediné, co by na to mohlo být fajn, nebo jedna z mála věcí je, že by u nás ten OpenAI nebo respektive jakýkoliv ten AI vyhledávač nemusel sbírat tolik dat v momentě, kdyby byl placený, protože by na nás nepotřeboval cílit reklamu, takže by to možná trochu pomohlo jako tady té jako komplikované situaci s uživatelskými daty.
Možná. Jaké záruky by nám ale poskytli, že ta data nesbírají, to nevím. Zase tohle je otázka hodně důvěry spíš než nějakých technických záruk. Já nevím, jestli dneska kterákoliv z těchto firm má tolik důvěry, abych se lepě spolehl na to, že když jim zaplatím, že si moje data neberou, takže budu věřit, že si je opravdu neberou. A prokázat to technicky, že si je neberou, je obtížné. Dá se to prokázat třeba tím, že se odpojím od internetu a pak zase nemůžu používat tu službu. V online světě tyhle zdánlivě jednoduché věci mohou být velice komplikované.
Dominantním hráčem je tedy pořád samozřejmě Google. Co můžeme od něj čekat za reakci? Že tu svoji AI schopnost, tedy dát jednoduchou odpověď, kterou tak testuje, experimentálně používá i na některých trzích, takže ji dá do popředí, pokud se teda rozjedou ty AI vyhledávače? Bude to takhle jednoduché pro něj?
Google je v ideální pozici pro tuhle technologii, protože má jednak ten klasický vyhledávač. A pozor, my mu říkáme klasický, ale on se postupem času obohacuje o spoustu neviditelných funkcí umělé inteligence. Ta chatová složka, která to přeloží do souvislé odpovědi, to je jenom jedna z mnoha věcí AI, která se tam vyskytuje. Takže on má k dispozici tohle, má k dispozici značku a tržní sílu svého jména, ten automatismus lidí po celém světě, že googlují, je to sloveso ve spoustě jazyků. A co má dál k dispozici je vlastní obrovský výzkum a vývoj v oblasti umělé inteligence. Dneska se víc mluví o OpenAI, ale zapomíná se tím, že většinu těch věcí, které OpenAI používá a rozvíjí, kdysi vymysleli o Google. A že Google je vlastníkem řady patentů v téhle oblasti a podobně. Takže to je firma, která ne, že bude poražená v téhle vlně, jak se to občas nepovedeně, řekl bych, říká, ale je to firma, která naopak v té vlně ohromně posílí.
Chtějí to upevnit. Může se teda umělá inteligence, protože ve Spojených státech i v Evropské unii se hodně řeší monopol Google například, v Americe se teď děje velký soud, nebo respektive americká vláda současná pod Joe Bidenem chce po Google, aby prodal například Android a Chrome, aby neměl tak dominantní postavení právě na poli vyhledávání na internetu. Vypadá to, že Donald Trump tohle to hodně zmírní, že ten Google nakonec nebude muset možná nic prodávat, to se uvidí. Každopádně řeší se hodně to monopolní postavení. Může se z umělé inteligence stát teda jako nový monopolista v oblasti internetového vyhledávání, tedy z těch firm, které provozují AI?
Jo, prosím tě, než na to zapomenu, rád bych k tomu poznamenal, že v Americe je tohle už ve stádiu soudního projednávání a ani nový prezident nemůže jen tak jednoduše zasáhnout do fungování soudu. Ten proces poběží dál. Může se stát samozřejmě, že se soudci ocitnou pod nějakým politickým tlakem. Nevíme, jak bude Amerika vypadat v příštím roce, ale v zásadě ten mechanismus už je spuštěný. A pokud jde o to o tu budoucnost AI jako nového monopolního prvku. Jak v Evropě, tak v Americe, aby se mohl vést nějaký monopolní proces, tak je potřeba definovat něco, čemu se říká relevantní trh. Čili říct té firmě přesně, v čem má monopol, a musí se to popsat hodně detailně, hodně jasně. Proto taky ty spory s Googlem nejsou vedeny proti Googlu jako takovému, ale proti Googlu v oblasti internetového vyhledávání třeba. A to je nejširší spor, jaký kdy proti Googlu kdo vedl. Ty předchozí byly mnohem užší, zaměřeny na mnohem menší kousíček z toho důvodu, že aby se dalo vůbec něco dokazovat a popisovat a v právních pojmech o tom mluvit, tak ta definice toho trhu musí být velice jasně ohraničená. Jak se půjde. A to je vlastně odpověď na to, na co se ptáš. Jak se podaří ohraničit, vymezit, definovat ten trh, který souvisí s umělou inteligencí, to zatím nevíme. Čili asi to nebudou tak velké a spektakulární procesy, ale spíš se bude přemýšlet o konkrétním využití AI pro nějakou jednu menší věc. Odhaduju já.
Když to zkusíme na závěr zhrnout, tak jaký politický dopad by mohl mít ten rozmach AI vyhledávačů na globální internetovou ekonomiku, dejme tomu, a na společnosti jako takové?
V nejlepším případě, když budu naprosto neomezený optimista a idealista, tak by mohl vést k tomu, že hodně lidí bude líp informovaných než dosud a budou schopni lépe chápat svět kolem sebe a činit kvalifikovanější rozhodnutí. Ne, že bych tomu moc věřil, ale i k tomu by ta technologie konec konců mohla sloužit. A hledat pořád jenom tu zkázu a doomscrolling a doomsaying je taky trošku únavné, tak bych rád zmínil i tuhle variantu.
Dobře.
V nejhorším případě to může vést k tomu, že fungování tradičních médií a jejich obchodní modely budou ještě více oslabeny, než už teď jsou, a jejich společenský význam dále poklesne. Co by byla špatná zpráva pro demokracii tam, kde demokracie pořád ještě je?
Petr Koupský v podcastu Sféry, děkuji ti. Teď už zbývá čas na rubriku Slovo týdne jenom. Dneska jsme vybrali nanorobota. Slovo nanorobot. Tak vysvětlíš nám prosím, co je to nanorobot?
Nano je předložka, která znamená 10 na minus 9. Když si vezmeš milimetr a rozdělíš ho na milion dílků, pokud si to umíš představit, já ne, ale lépe to taky neumím popsat, tak dostanu nanometr. Jeden nanometr je jedna miliontina milimetru, neboli 10 na minus 9 metru. Nanorobot v doslovném významu slova by bylo něco, čeho velikost se měří na nanometry. Takový roboti neexistují. Teoreticky by mohli na nějaké molekulární bázi, ale ono se to slovo používá spíš trošku přeneseně jako něco hodně maličkého. A hodně maličcí roboti existují při nejmenším experimentálním stádiu. Budoucí nanoboti by mohli například pochodovat v lidském těle uvnitř cév a tepen a odstraňovat tam všelijaké ty nánosy, které to ucpávají a způsobí potom, že dostaneme infarkt nebo něco na ten způsob. Oškrabovat tam ten nanesený cholesterol, to je krásná představa. Jo? Mohlo by to tak být. Výzkumníci z ČVUT teď postavili věc, které říkají nanorobot, přestože je mnohem větší než nanorozměry, ale to nemění nic na impozantnosti té věci.
Minirobot.
Pustili mikro, možná mini, nevím, pustili ho do včelího úlu a on tam předstírá, že je včela. Což je těžký, včely jsou potvory, oni dovedou poznat, že tam něco nepatří. Ale těmhle robotům se to opravdu podařilo ošidit. Včely je nechávají být, roboti zkoumají, jak to v tom úlu chodí a jak to je s královnou a podobně, což mě osobně připadá jako naprosto fantastická, úžasná věc. Takže ze slova nano se stává takové trošku okřídlené pojmenování něčeho hodně malého. Nevadí mi to, ale stojí za to připomenout, že to má i přesný technický význam.
Děkuju, Petře. Děkuju samozřejmě i vám, že jste na nás klikli, že nás posloucháte. Mějte se moc hezky a těšíme se zase za týden. Ahoj.
Naschledanou.